У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соўс, добры вечар, у Мінску 18 гадзіна. Сёння ў праграме. Статкевіч прапануе праверыць Лукашэнку на веданне беларускай мовы. Алімпійская чэмпіёнка Домрачова працуе з Лукашэнкамі на суботніку. Рэпартажы пра Цімашэнку і Парашэнку на першым расійскім тэлеканале «Мой свядомы выбар», кажа Свабодзе журналістка Кацярына Кібальчыч. Беларусы салідарныя з Украіны рыхтуюцца назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі. 4 гады з 7 адбыў за кратамі моладзевы актывіст палітвязень Яўген Васьковіч. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. А зараз я перадаю мікрафон Сергію Шупу, сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дзякую, Ганна. У городе Славянску на усходе Украины сепаратисты, якія захапили будинок городской администрации, узняли над ним российский стяг. Про это поведомила мэр Славянску Неля Штепа, отзначивши, что у будинку городской рады находится каля 1000 человек. Ранее сегодня у городе пророссийские демонстранты заняли будинки службы безпеки и районного отдела милиции. Як передає агентство Униан, у будинку райотделу милиции находится каля 20 узброенных людей, якія представилися инициативной группой Донецкой Республики. Яны выпустили из будинку усіх супрацоўнікаў милиции, захапили зброю, якая там заховывалася. Каля 400 пистолетов, больше за 20 автоматов, поведомляя Униан. Город Славянск с насельніцтвам 130 тысяч человек находится за 100 километров на поўнач от Донецку. Ранее у неделю выканаўца обовязкаў министра замежных справ Украины Андрей Дзяшчыца заклікаў спынить провокации российских спецслужбов во усходних регионах Украины. Минулой ночью у Донецку была учиненная неудалая спроба захапить будинок областной прокуратуры. Апошними днями у городах на усходе Украины проводятся акции прихильников и противников часовых переходных органов влады у Киеве, утворенных после утеков с краины у конце лютого былого президента Виктора Януковича. Чатырохбаковая сустрэча па ўрэгуляванні крызісу вакол Украіны адбудзецца, як чакаецца, 17 красавіка ў Брусэлі. Агенцтва Уніан паведамляе, што ў абмеркаванні крызісных праблем будуць удзельнічаць вярхоўны прадстаўнік развязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон, міністр замежных справ Украіны Андрэй Дзяшчыца, дзяржсакратар ЗША Джон Керы і кіраўнік МЗС Расіі Сергій Лаўроў. Раней у дыпламатычных колах развязу была адхіленая ідэя расійскага боку аб удзеле ў брусельскай сустрэчы прадстаўнікоў усходніх рэгіёнаў Украіны. У ведамстве еўразвязу па знешняй палітыцы лічыць, што Украіна павінна самастойна вырашаць пытанне аб яе прадстаўніцтве на чатырохбаковай сустрэчы. Украіна паведаміла, што спыняе аплату за пастаўкі расійскага прыроднага газу да вырашэння спрэчак вакол завышаных цэнаў на газ, які ўвела Расія. Генеральны дырэктар украінскай кампаніі «Нафтагаз» Андрэй Кобалёў сёння назваў несправядлівым і непрымальным прынятыя на мінулым тыдні Расіяй рашэння павышэння цэны на газ амаль удвая. Пошукі зніклага пасажырскага самалёта кампаніі Malaysia Airlines сёння аднавіліся, нягледзячы на засцярогі спецыялістаў, што тэрмін дзеяння батарэяў сілкавання чорных скрыняў ужо мінуў. Boeing 777, які накіроўваўся з Куала-Лумпуру ў Пекін, знік 8 сакавіка. На яго борце было 239 чалавек. 11 красавіка прэм'ер Аўстраліі Тоні Эбот папярэдзіў, што атрыманыя апошнімі днямі сігналы, якія давалі надзею на магчымасць знайсці самалёт, поступово слабеют. На хвалях Радио Свобода выслухали выпуск международных